А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 96-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергія Бламейка і на початку про зміст програми. Міжнародная асоціяція беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годдзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Запруцкім, гутарыць Валянціна Аксак. Недавно на полицах книгарня з'явилася книга чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных» у перекладе на белорусскую мову Яна Максимюка. Гэтае выданне у поле зроку критика Ганны Кислицыной. У 30-м номере часопису «Дзеяслоў» опубликованная литературознавчая эссе Василя Зуёнка под назвой «Рифма гучная сябровка». Працяг гэтага эссе ў сённяшняй гутарцы Василя Зуёнка з Міхасём Скоблам. Вы пачуеце таксама новыя вершы Василя Зуёнка ў аўтарскім чытанні. Міжнародная асацыяцыя беларусістаў падрыхтавала і выдала вялікі том артыкулаў, прысвечаных 75-годдзю стваральніка і шматгадовага кіраўніка гэтай грамадскай арганізацыі прафесара Адама Мальдзіса. «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе» – так называецца гэтае выданне. З адным з яго укладальнікаў і рэдактараў, старшынём Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў Сергеем Запруцкім, гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Запруцкі, чаму не кніга і самога юбіляра, а зборнікам артыкулаў у ягоны гонар Міжнародная асацыяцыя беларусістаў вырашыла адзначыць 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса?
Я павінен сказаць, што кніга самога юбіляра таксама выдаецца, вось яна літаральна на мінулым тыдні выйшла, у кнігазборы выйшлі выбраныя працы Адама Осіповіча, гэта першае. Другое, пры тым, што традыцыя выдаваць нейкія кнігі спецыяльныя на ўшанаванне выдатных фігураў у Беларусі не вельмі развітая. Тым не менш, я павінен прызнаць, што яна існуе, яшчэ існуе нават з савецкага часу. А ў цэлым, калі гаварыць пра такога тыпу зборнікі, то для навуковых супольнасцяў гэта вельмі традыцыйная рэч. Толькі надыходзіць пара пэўных юбілеяў, шаноўныя навукоўцы атрымліваюць такія зборнікі, укладзеныя іх вучнямі.
На вокладцы зборніка у гонар Адама Мальдзіса напісана «Беларусь і беларусы ў прасторы і часе». Чаму гэтая кніга называецца так крыху абстрагавана ад імя асобы, якой прысвечана?
Па-першае, я хачу вам сказаць, што ў нас было толькі два варыянты, і адзін з варыянтаў гэта чалавек адраджэння. Гэта, між іншым, уступнае эсэ Людмілы Рублевскай, якое распачынае кнігу. Але назвы такога тыпу кніг, яны павінны быць навуковымі. Чалавек адраджэння гэта ўсё ж такі пэўны вобраз, акрамя таго, гісторыкі гавораць, што адраджэнне таксама па-рознаму можна разумець. Калі ж гаворка ідзе пра назву Беларусі, беларусы ў прасторы і часе, то на маю думку, такая назва вельмі моцна асацыюецца з асобай юбіляра, таму што юбіляр вельмі шмат зрабіў для таго, каб мы зразумелі, што ж сабой уяўляе такое Беларусь паміж Польшчай, Расіяй, Украінай, Літвой, Японіяй, Францыяй, Злучанымі Штатамі, Вялікабрытаніяй. І тое самае ён зрабіў, каб мы зразумелі, што такое Беларусь у часе. Ягонае 18-е стагоддзе, па якім ён пісаў дысертацыю, 19-е стагоддзе, якім ён вельмі шмат займаўся. Яго кніга пра Владзіміра Караткевіча і бягучая літаратурная крытыка, якою займаўся і займаецца 20-е стагоддзе. Так што, на маю думку, назва такі адпавідае нашаму герою.
Гэты зборнік мае 5 раздзелаў, і толькі першы з іх утрымлівае артыкулы, біяграфічныя эсэ і вершы, прысвечаныя непасрэдна слыннаму даследчыку беларускай літаратуры і культуры Адаму Мальдзісу. Ён і называецца «Мальдзісіяна» гэты раздзел. Астатнія складзеныя з розных артыкулаў, прысвечаных праблемам культуры старажытнай, новай і навейшай Беларусі. Чым выклікана выданне пад адною вокладкою таких розных публікацій.
По-перше, коли говорка йде про артикули, присвячені самому юбіляру, то їх у нас тут, здається, це не 11. І я б сказав би, що ми навіть більше змістили таких артикулів, ніж звичайно прийнято. Звичайно, друкується 2-3 артикули. А основна частка такого типу зборників – це, власне, наукова частка. І коли ви лічите, що ці публікації вельми різні, то я думаю, що вони знову-таки ілюструють вельми різностайні інтереси, зацікавлення Адама Осиповича. Причому некоторі публікації зовсім непосередньо апелюють до праці самого Адама Осиповича, мають посилки на його праці. Такі зборники мають вельми різностайні мети. Ну, щоб були представлені різні країни, щоб були представлені сябри юбіляра. Не обов'язково, що некий його сябр займається такою ж проблематикою, як він займається сам.
Ви згадали різні країни. Це видання справді шматмовне. Артикули подадені по-білоруську, польську, російську, німецьку, ангельську. Це значить, вони надруковані на мові оригіналу написання, чи не так? І на якого читача поліглота у таким разі розлічене це видання?
Шматмовна зборника була обумовлена двома причинами. Причина перша – технічна. Ми доволі мало часу дали нашим заміжним колегам на підрихтовку своїх публікацій. І у таким разі нам було зручніше, легше попросити їх, щоб вони доволі короткий час написали, як ми звернулися до їх листя, на мові вашого вибору, даючи їм можливість написати на своїй мові. І таким чином ми отримали працю Арнольда Макміліна, отримали артикул Моніки Баньковської, ми отримали Германа Бідера артикул. Коли б ми ставили ніякі умови ці обмежування мовні, у нас би була більш складана ситуація. А з другого боку, я повинен сказати, що знову ж це традиція видання таких зборників. Я сам друкувався в таких зборниках за межой, мені ніхто ніколи не виставляв мови артикула.
Со старшинем Міжнародної асоціації білорусістів Сергієм Запруцьким гуторила Валянціна Аксак. Нагодою для гуторки стало видання книги «Білорусь і білоруси у просторі і часі» з нагоди 75-годзя професора Адама Мальдіса. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги Ганни Кісліциної про книгу Богуміла Грабала «Танцевальні години для старейших і спрактикованих».
На недавнім з'їзді Союзу мастаков обране нове керівництво, яке хоче перетворити Мінськ у один з арт-центрів Європи і зробити це з допомогою білоруської влади, говорить новообраний намісник старшині Сержук Тимохов.
Ну, яким чином? По-перше, перемови і з Міністерством культури, городськими владами, і, коли хочеться, навіть урадовими. Наша ідея – розвиття національної культури.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Недавно на поліцях книгарняв з'явилася книга чеського письменника Богуміла Грабала «Танцевальні години для старейших і спрактикованих» у перекладі на білоруську мову Яна Максимюка. Гэта першае кніжнае выданне знанага чэшскага літаратара ў Беларусі. Беларускі Багуміл Грабал у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Беларускамоўная частка грамадства ўзрушана паходам рокераў у калідоры ўлады. Знайшліся і тыя, хто па-хуткаму асудзіў былых мускуміраў за калабаранства і нават вынес прысуд – дыскі ў сметніцу, музыку сцерці. Не апраўдваючы прыстасавальніцтва як з'яву, нагадаю эпізод з гісторыі сусветнай літаратуры. Напярэдадні выбару 1975 года Багумілу Грабалу давялося заплаціць подпісам пад памяркоўным інтэрв'ю за права друкавацца ў роднай Чэхіі. Інтэрв'ю гэтае справакавала антыграбалаўскія выступы студэнтаў, якія палілі кнігі пісьменніка на Карлавым мосце і выспе кампа ў цэнтры Прагі. Асудзіла яго ўладная частка дзеячаў культуры, апазіцыйнай да рэжыму. А творы Грабала так да 1989 году і выходзілі знявечанымі. То з драконавай цэнзурай у афіцыйных выдавецтвах, то ў сам выдаце. З якой лёгкасцю іншым разам мы дэлегуем уласнае права на незалежнасць творчым людзям. Як проста абменьваем сваю любоў на іх адказнасць перад намі і як хутка асуджаем, калі іх уяўленне пра свабоду не супадае з нашым, прыватным. Хто, акрамя гісторыкаў, памятае імёны ідэолагаў, з якімі давялося гаварыць грамадам? траблу. Хто ведає імену тих студентів, які палили його книги? А його твори уславили Чехію. Більш того, подозраю, що наші з вами читацькі уявлені про насильників гэтай країни у більшості якраз і сформірованої Гашиком, Чапиком і Граблом. Має дик докладно. Другая справа, що до недавнього часу айчинний читач був знайомий одну з російськими перекладами таких твораў, як «Я обслуговую ангельського короля» і «Занадто шумная самота». Переклад танцевальних гадзінаў для старейших із практикованих, зроблений Яном Максиміком, читали тільки рэдкія читачі часопіса «Провінція». А твор того варты. Напевно, ва ўсіх, хто больш-менш цікавіцца літаратурай, ўжо склаліся свае ўзаемаадносіны з творамі Грабала. Напрыклад, для мяне актуальнае вызначэнне Грабала як Кафкі і Гашака ў адным флаконе. І я заўсёды адчуваю нязгоду, калі чую ці чытаю пра Грабала выключна як пра гумарыста. Гумар гэты настолькі спецыфічны, як і ва ўсіх прадстаўнікоў пражскіх іронікаў, што было б добра наогул гэтае слова выключыць, ці прынамсі не выкарыстоўваць у выпадках, калі фармат не дазваляе даваць разгорнутае тлумачэнне. Мяркуйце самі. Цытата. Христос жа, лекар усіх народаў, апірышча бедных, ужо тады ведаў, што чалавек схільны да лайдацтва і зараз потым да слёз, таму меў досыць сілы, за ўсіх узяў тое бервяно на плечы, ды збіты ўвесь крыві, валок яго 2 кіламетры на Галгофу. Святары і да сёння гэтаму здзіўляюцца, найахвотней выкладаюць дзецям пра святую Тройцу, што Айцец ёсць уласным сынам, а сын сваім айцом, і што яны перапісваюцца з дапамогай галубіцы, ну і лухта. Ажно ў мазгах хрыпіць, як быццам ксяндзам было мала, што яны чуюць на споведзі тыя нягоды з няшлюбным сынам і айчымамі. Але гэта людзям не трэба, бо Христос хацеў любові да блізка, дысцыпліны, а не той любові на канапе, як гэта некаторыя тут акаплятуць. Канец цытаты. У бясконцай стужцы маналогу, якую разматвае стары байдун перад маладзіцай, а гэта ёсць зместам кнігі. Христос, які выступае ў заўсёдным тандэме з Гаўлічакам, увасабляе права героя на чалавечнасць. Гэтак жа, як і Моцарт, ці Моцарцік, які рэпрэзентуе права творцаў на асабовасць, адметнасць, непадуладнасць агульнаму стандарту. Дарэчы, такіх вобразаў сімвалаў, якія падобна цвікам трымаюць даўжэзную тканіну апавядання, некалькі. У іх з цяжкасцю пазнаюцца гістарычныя міфалагічныя прататыпы. Так, Марыя Тэрэза выступае выключна мерка фізічных прапорцый. Паэт Бонды акцэнтуе аўтарскую думку пра несупадзенне паэтычнага і паўсядзённага. Анна Новакова, аўтарка сонніка, маркіруе эратычныя моманты. Эратызм грабалаўскага тэксту – з'ява, якую хацелася падзначыць асобна. Бо гэта той рэдкі выпадак, калі мова эўфемізмаў, скарыстаная пісьменнікам, абсалютна не прыхоўвае пачуццёвасці, жыццёвай энергіі, якой так уражвае галоўны герой апавядальнік ці па аўтарскаму вызначэнню байдун, які паслядоўна, але зусім не патасна выступае супраць фарысейства. Цытата. На той час у Аўстрыі было вельмі модна правяраць і дапытвацца, хто ёсць айцец, хто сын, а хто дух святы. Аднаго ксяндза нават судзілі, таму што сёстры Ульманава не змаглі яму адказаць, чым тая святая тройца насамрэч ёсць. І ксёндз пасадзіў голымі попкамі на распаленую печку. Ну і потым тыя сёстры не выйшлі замуж, ніхто не хацеў мець з імі дачынення. Згадана тут выраз з Аўстрыі, амаль тоесны таму іранічна-хвалебнаму сэнсу, які ўкладаюць старыя беларусы-заходнікі ў культурна-гістарычны адпаведнік за Польшчай. Наогул, беларускага духу ў кнізе «Танцавальная гадзіна для старэйшых і спрактыкаваных» багата. У першую чаргу гэта адбылося дзякуючы ўдалому, як на мой погляд, пракладу Яна Максимюка. Тут варта прыгадаць ніжнія байдуны Янкі Брыля. Па сутнасці, адзіны твор, які можа падрыхтаваць беларускага чытача да сустрэчы з балбатлівым героем «Танцавальных гадзінаў». Культурныя паралелі гэтых пісьменнікаў маглі б стаць тэмай асобнай гаворкі, але адзначу асноўнае, што іх аб'ядноўвае. Уменне бачыць асноўную праўду. Праўду беднага, добрага, разумна вясёлага чалавека.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Багуміла Грабала «Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Васілём Зуёнкам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Заўтра ў Расіі выбары ў Дзяржаўную думу. Беларускія апазіцыянеры і праваабаронцы гавораць, што палітычныя працэсы ў Расіі нагадваюць працэсы ў Беларусі. Справа актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча перададзеная ў суд. Сувязь з палітвязнем Андрэем Клімавым зноў прыпынілася. Дмітру Дашкевічу засталося быць за кратамі 3 месяцы. 1 снежня – сусветный день борьбы со СНИДом. Поводу известок на 1 листопада у Беларуси зарегистрованы 8557 выпадков ВИЧ-инфекций. Ровно праз месяц индивидуальные предпринимальники Беларуси мают намер подшать 30-дзённый страйк. Сегодня Белорусскому Хельсинскому комитету исполняется 12 годов. Белорусский комитет уходит в Международную Хельсинскую федерацию, якая мая консультационный статус при ААН и АБСФ. С 1 снежня у Минску спыняется праца выносных лотков складово-огородниновой продукции. Я нагадаю, что все наши поведомления можно слушать и читать в интернете, адрес свобода.орг.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Паэтычны слоўнік прафесара Вячаслава Рагойшы дае наступнае тлумачэнне слова «рыфма». Гэта паўтаральная сугучнасць асобных слоў ці іх частак на адных і тых жа месцах у вершаваных радках. У 30-м нумары часопісу «Дзеяслоў» было апублікаванае літаратуразнаўчае эсэ Васіля Зуёнка пад назвай «Рыфма гучная сяброўка». У ім вядомы паэт паспрабаваў усебакова зірнуць на гэта амаль неад'емны складнік беларускай паэзіі. Падобнае даследаванне ці не першае ў айчынным літаратуразнаўстве. Своеасаблівы працяг эсэ ў гутарцы Васіля Зуёнка з Міхасём Скоблам.
Господар Василий, самые старожитные творы сусветной поэзии, написанные без рифмы. Это значит, она з'явилась, пришла в литературу поздней. Коли ж у першиню з'явилась рифма у нашем, белорусским прыгожем письменстве?
Ну, как сказать, что у нас на вельми давняя не. У нас, как и на вогулу славянской поэзии, рифма недавно з'явилась, так, исторично недавно. Але сама по себе рифма старожитная, а з'явилась рифма у першиню у другім тысячагоддзі до нашай эры ажно ў Кітаі. А тады яна перайшла ў арабскі свет, яшчэ да ісламскі. А ўжо недзе як арабы паявіліся тут у Еўропі, тады ў латыні пачала рыфма трошкі культывавацца. І так недзе, ну, 17-та стагоддзя, можа трошкі і раней, у народнай паэзіі яна жыла намнога раней.
А ў Францыска Скарыны ж рыфма таксама ўжо ёсць. Помні дні святыя свяціці, айца і маці чціці.
Мы можем это и в Библии знайсти, но это не такая вот классичное разумение рифмы, как некую думку подкреслить, как раз и всплывало это слово сугучное.
Вот вы сгадали фольклор, народную поэзию, как мне сдается, самая чудовная рифма как раз у фольклоры, например, «А у яго дачка, як ягодачка».
Это правда, у Нила Гилевича, он доследовал в устную народную творчество, там есть целый раздел про рифму. Там такие рифмы, что поэт там и не ночевал сучасный, но настолько там колоритные рифмы. Вось они реденька, середенька, без кубла, не скубла, господар, распродал.
Господар Василий, сучасная европейская поэзия на заход и на полночь от Беларуси амаль отмовилась от рифмы. Чи пойдут этим шляхом белорусские поэты, як вы лечите?
Тут тяжко быть оракулом, але коли этим шляхом пойдет и наша поэзия, отмовляючи рифму. Мне думается, и он тупиковый и бесперспективный. У нас мова настолько богата, настолько гнутка, что она, бачите, как рифмуется, склад натискный, а группа неких гуков зычных может быть после натиску, а у другим радку перед натиском, но они все одно дают такого сугучша. Скажем, иншие мовы, ангельская, там немецкая, они трошки скованы. Мабыть, поэты отчувают, что их рифма сковывая. Рифма живе только у своей мове. Это ведают те, кто отчул на себе горыч перекладу своей поэзии на другую мову.
Вот как раз про переклады давайте и поговорим. Античные поэты, как мы уже сгадывали, и ведать не ведали, что такое рифма. Але глядите, что отрымливается. Старожитно-грецкий лирик 6-го стагоддзя до нашей эры Анакреонт пиша нерифмованный верш. Его в рифму перекладая француз Рансар, а наша сучасница Нина Матяш складно и ладно перекладая той самый твор уже с Рансара. Але все равно это Анакреонт. Чи допускаете вы увогуле при перекладах вот это добавление рифмы туды, где ее николи не было?
Этого робить не варто. У таких поэтичных глыбах, как Анакреон, треба его все-таки заховать, как он был во всей своей прогажости и величи Анакреоном заставался, а не неким обсучасненным. Для перекладчика повинен быть Богом оригинал. А с Богом жартовать рифмаваць я б не раіў. Мы гаварылі, што рыфмуюць, а некаторыя на захадзе нашу рыфмаваную паэзію перастаюць рыфмаваць. Гэта яшчэ магчыма страшней.
Спадар Васіль, а хто ў беларускай паэзіі самы непераўзыдзены рыфмар? У каго рыфма самая нечаканая і арыгінальная?
Тут не трэба так некага выдзяляць, тут ёсць накірункі і школы. Сцежка пазначаная, ну, спачатку Купалам, але найбольш Богдановічам, пазней праз Дубоўку, Пушчу да Фіміна Панчынкі, пасля Барадулін, Макаль.
Вось мне прыгадаліся радкі Рыгора Крушыны, цікавага нашага паэта, якому, дарэчы, 3 снежня споўнілася 100 гадоў. Вось у ягоным вершы згадка рыфмуецца горад Бабілён і выраз беларускі Бабылён. Бабылён трапалі. Якія б вы маглі прывесці прыклады экзатычнай рыфмы?
Ну, скажам, возьмем такога паэта, як Панчынка. Ён, ну, знаходзіў такія рыфмы выдатныя, такія бліскучыя, такія нечаканыя. Я прывяду прыклад, каб параўнаць з яшчэ адным паэтам таксама выдатным, толькі з другой паэзіі. Помніце у Ясеніна «Шагане ты моя шагане», а ў Панчынкі, у яго іранскім дзённіку, «Гарачымі вачыма, з-пад чадры іранка шугане, мімаволі ты прашэпчыш імя, чутае калісьці шагане». І вот зноў жа жыццё гэтай рыфмы толькі ў беларускай мове.
Спадар Васіль, я ведаю, што адразу два беларускія паэты, Алег Мінкін у Вільні і Серажук Сокалаў Воюш у Нью-Йорку, складаюць слоўнікі беларускіх рыфмаў. Ці не безнадзейная гэта справа сабраць усе рыфмы?
Тут праца можа быць бясконцай, можа быць не столькі практычны сэнс маюць гэтыя слоўнікі, колькі для паэтаў, я маю на ўвазе, вучыцца па гэтых слоўніках пісаць вершы нікому не рэкамендавана і не рэкамендуе ніхто ніколі. А вось для філалагічных нейкіх вышукаў і даследаванняў гэта цікава. Наколькі мова багатая, дададзім, што ў наш час камп'ютарнай тэхнікі, відаць, лепш за ўсё і хутчэй зрабіў бы гэта камп'ютар.
Я думаю, на пару з камп'ютарам яны працуюць. Дзякую, спадар Васіль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наш госць Васіль Зуёнак. З ім мы гаварылі пра такую з'яву, як рыфма. А зараз мы пачуем, як гучаць рыфмы ў новых вершах Васіля Зуёнка.
Народам сваім, як з лёсам сваім, стаю на вякоў скрыжаванні, як ён ува мне, так і я ў ім, над безданню выжывання. Калі гляджу на прасторы нябёс, з палётам мар аблачынак, ці згадваю нашых разлівісты плёс, з нерастам шчупачынам, калі чытаю старонкі палёў, ці думаю думы лясныя, ці слухаю памяць сівых камянёў, як сэрца балюча ныя, зямля мая, маці мая, няўжо мы лёс такі заслужылі, што будзем думаць на мове чужой і песні складаць чужыя. Балоты, балоты, балты, адно ў адным, як замес. Тысячагоддзяў гвалты, а балт не памёр, не ўваскрэс. А балт жывы, не ўміручый, сам Бог так сказаў. Жыві, тым беларус і жывучый, кропелька балцкай крыві. Асушэнне. Стаю на ўскрай канавы марсіянскай. Тут, на маёй знявечанай зямлі, дзе з вечнаю спажываю паганскай балоты журавінныя жылі, а неба чырванее аблачынна, нібы агнём займаецца сусвет. Лятуць, лятуць у вырай журавіны, а журавы глядзяць самотна ўслед. Самозванцы 21-го стагоддзя, вы адкуль і вы чые сыны, прарастаюць семені безроддзя на здзічэлым полі палыны. Самародцы 21-го стагоддзя, прыкарытны велічы чыны, ля карыта свой свайго і плодзіць, лычу лыч з калыскі да труны. Самахвальцы 21-го стагоддзя, казык дзіўных талебаюны, ды чамусьці моўчкі абыходзяць будучыня вашыя званы. Самаўладцы 21-го стагоддзя, шулы вертыкальныя сцяны, хто душу народа адгародзіць ад уладнай шулерскай маны.
Читаю верши Зянона, як музыку фортепьянную, слухаю слова натхнёная, радзімую, адабранай. Ляцяць пагоні агністую, этюды, прысуды прыблудам, як развітанне агінскага, як быў, ёсць, буду. Дорога. Дорог на свете много, а дорога одна. До родного порога ведя завжди яна. Коли б дорогу тую, да в нитку распростать, напевно б и святую землю ты мог достать. Якія далягляды, высокосный простор, иди, иди, не падай, дорога аж дозор. Але ж яна земная, и в рай прямых шляхов не мела и не мая, не обменеш грахов. Дорога не пытая, куды и кто иде, дорога не вертая, и она одно ведзе. Дорога не сябровка, не скажешь отпусти, нема такой, каб зновку свое житё пройсти. Я в свет выходил с Богом, с подродной страхи, пробач, пробач, дорога, за все мои грахи.
Васіль Зуёнак чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 8 снежня.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пишите на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.